Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer. Realita našeho všedního dne je taková, že covid tu s námi je a nějakou dobu ještě bude. Panika nám určitě nepomůže. Na místě jsou praktické rady od praktického lékaře. Jak bychom se racionálně a s použitím selského rozumu mohli chovat, abychom tuto situaci zvládli co nejlépe. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje vás zdraví Michal Jančařík. Hostem našeho vysílání je praktický lékař, dokonce předseda Sdružení praktických lékařů, pan doktor Petr Šonka, který má ordinaci v Přešticích, takže máme tu výhodu, že je tady od nás z regionu a můžeme se ptát i na to, jak ta situace aktuálně vypadá i tady u nás v západních Čechách. Ale pane doktore, pojďme nejdřív lehce obecněji, to znamená, jak byste zařadil vlastně ten covid? To znamená, není to banální záležitost, ale pokud se nepletu, není to ani morová rána.
Je to přesně, jak říkáte, já mám pocit, že trošku jdeme z extrému do extrému, že na jaře jsme se chovali skoro, jako by to byla morová rána, pak jsme si přes léto se snažili přesvědčit o tom, že je to rýmička a teď se zase vracíme do toho modu morová rána. Já si myslím, že to není na místě, je to prostě onemocnění dýchacích cest, respirační onemocnění, které se přenáší kapénkami, je poměrně nakažlivé. Ale je pravda, že u více než 80% lidí probíhá pod obrazem nějaké lehké virózy, jako jsme zvyklí třeba u chřipky, a zvládne se v domácí léčbě a jenom poměrně malé množství pacientů se komplikuje tak, že skončí v nemocnici. Takže není to zase nic, čeho bychom se měli úplně hystericky obávat.
Tak to jsou zlatá slova, řekl bych, děkuju za ně. Každopádně v závěru jste se dostal k tomu, že někteří lidé jsou asi přeci jenom trošku ohroženější než ti jiní, že ty těžké případy nebo ty, kteří mají ten těžší průběh, jsou kteří.
Je to pravda, jsou to chronicky nemocní pacienti, kteří mají diagnózy, řekněme v českých krajích obvyklé, jako je třeba hypertenze, jako je cukrovka, jako je obezita, ale vždy jsou to pacienti, kteří nemají toto onemocnění úplně dobře pod kontrolou, to znamená, jsou to pacienti s nedobře kompenzovanou hypertenzí, cukrovkou, nebo velmi obézní pacienti s body mass indexem nad 40. Dneska už se v podstatě nerazí to, co se říkalo na jaře, že rizikoví pacienti jsou všichni nad 65 let.
Důležitá věc.
Zdá se, že to, že je člověk seniorem, není samo o sobě rizikový faktor, pokud je jinak zdrav, ale zase je pravda, že samozřejmě v této věkové skupině ta onemocnění, o kterých mluvím, vídáme častěji než v těch nižších věkových skupinách.
A tam jste se dotkl vlastně i tématu, že kdo to má pod kontrolou, ty svoje chronické záležitosti, tak má docela velkou šanci.
Je to tak. Samozřejmě lidé, kteří byť mají tyhle nemoci, ale dbají o své zdraví a dodržují pravidla, užívají pravidelně léky, tak samozřejmě mají výhodu.
Tak to je taky velice důležitá zpráva, děkuju za ní. A teď mi řekněte, v případě, že mám tedy podezření na to, že mám ty příznaky a jel bych se obrátit na praktického lékaře, tak co bych měl udělat? Nejprve se dostaneme k těm příznakům. Co jsou ty příznaky, které by mě měly alarmovat?
Ty příznaky jsou, řekněme, velmi rozmanité. U každého to může být malinko jiné a co je na tom samozřejmě záludné, jsou to příznaky, které jsou velmi podobné i těm ostatním respiračním onemocněním, jako je chřipka. Takže dneska nejčastěji pacienti se na nás obrací s tím, samozřejmě, že mají kašel, mnohdy je to velmi otravný, úporný, dráždivý kašel. Občas u toho jsou i nepříjemné pocity za hrudní kostí nebo bolest za hrudní kostí, zvýšená teplota, není už pravda, že to musí být horečky. Často to jsou teploty na 38 stupňů, které špatně reagují třeba na paralén a tak dále.
Ale a co ta chuť a čich?
To je taky poměrně typický příznak, ale nemají ho všichni. Aha. Dost často slyšíme o tom, že pacienti stěžují na to, že bolí hlava, mají bolesti kloubů, svalů, jsou jako velmi unavení. U některých to může být i průjem. Takže, jak říkám, je to poměrně různorodé. Málo kdo má jenom jeden ten příznak, většinou je to nějaká kombinace těchto příznaků.
To znamená, kdybyste vy se hlásil k odborníkovi, praktickému lékaři?
Ve chvíli, kdyby se u mě objevilo něco z toho, co jsem teď vyjmenoval, zejména ta zvýšená teplota, a neodeznělo to v podstatě během jednoho dne, tak bych v podstatě kontaktoval svého praktického lékaře. Důležité je asi říct, že není dobré přijít do ordinace, tak, že je potřeba zavolat a domluvit se v podstatě telefonicky. Má to řadu důvodů, ale ten nejdůležitější je ten, že samozřejmě nechceme, aby potenciálně nakažený pacient ohrozil další pacienty, kteří sedí v čekárně, protože to jsou zejména ti chronicky nemocní, to znamená ta ohrožená skupina, takže není možné připustit, aby mezi ně přišel sednout někdo, kdo má příznaky, které mohou znamenat, že má covid.
Chápu. A to znamená druhý den, když mám tyto obtíže druhý den, tak volat lékaře praktického?
Přesně tak, volám druhý den, jako samozřejmě, když se přestanu cítit odpoledne, večer a není to nic dramatického, tak se neděsím a prostě počkám do druhého dne, zavolám praktického lékaře a ten už v podstatě vám poradí, co je potřeba dělat. Většinou je to tak, že pokud ty příznaky vyhodnotí jako skutečně indikované, tak pacienta posílá na test a v podstatě do 24 hodin, nejdéle do 48 hodin víme, na čem jsme.
A v ten moment, kdy jdu na test, tak pak už bych se měl izolovat od rodiny a tak?
Přesně. Platí to obecně v okamžiku, kdy se u vás objeví první příznaky, to je velmi důležité, tak je dobré se izolovat maximálně možným způsobem od ostatních členů domácnosti. Samozřejmě nechodit do práce, nepoužívat hromadnou dopravu, nechodit ven, to je velmi důležité. Konec konců je to důležité, i když se ukáže, že to covid není, že to je jakákoliv jiná respirační infekce, že to je jediný způsob, jak se chovat odpovědně a nenakazit ostatní.
Přesně tak. Ten postup mi hodně připomíná vlastně zodpovědný přístup k chřipce.
Je to tak.
A co se děje potom? Když se teda po těch 24 hodinách od testu zjistí, že ten covid třeba mám, tak pak se čeká jak dlouho? Jak dlouho je karantána?
Tam je důležité, potom ten lékař v podstatě vyhodnotí ty příznaky toho pacienta, vyhodnotí, jestli jsou tam, je tam přítomnost nějakých těch rizikových faktorů, pro které by ten člověk měl být nějakým způsobem bedlivěji sledován, nebo rovnou třeba předán do péče specialisty, třeba na infekční kliniku, ale drtivá většina těch pacientů zůstává doma a zůstáváme s těmi pacienty v kontaktu telefonickém. Je to tak, že i u těch mladých zdravých nejpozději třetí den se s nimi kontaktujeme a zjišťujeme, v jakém jsou stavu. No a pokud všechno probíhá normálně, tak v podstatě ten člověk si to odleží, odstoná doma, chová se jako u jakékoliv jiné virózy, chřipky, to znamená, je tam klidový režim, hodně tekutin, vitamíny, symptomatická léčba, to znamená na bolesti nějaký paralén, ibalgín a tak dále, na srážení teploty vlastně to též, dají se podat nějaká mukolitika, něco na odkašlání, na odhlenění. A většina lidí na tomhle vydrží. A v podstatě ta karanténa nebo ta izolace sociální v podstatě končí 10. den od toho pozitivního testu za předpokladu, že ten člověk má alespoň ty poslední 3 dny před uplynutím 10 dnů průběh bez příznaků, že se cítí dobře. Jinak se to samozřejmě protahuje tak dlouho, dokud se ten člověk nezačne cítit dobře.
A ten 10. den se opakuje test? Nebo
ne,
jak to funguje?
Dneska už je to tak, že se testy neopakují. Zjistilo se, že to je do značné míry zbytečné, protože v podstatě víc než 95% lidí po těch 10 dnech v podstatě ten virus v těle už nemá anebo nejsou infekční, takže se od toho ustoupilo, od toho testování.
A jaká je pravděpodobnost, že se to chytí znovu?
To je něco, co vám v tuhle chvíli úplně nikdo neumí spolehlivě říct. To onemocnění zvláštní v tom, že samozřejmě vytváří imunitu, ale u lidí zejména s lehčím průběhem v podstatě nejsme schopni detekovat protilátky. To ale neznamená, že ten člověk jako imunní není. Teď se to bere tak, že v podstatě 3 měsíce po prodělání onemocnění ten člověk může spolehlivě mít za to, že nemůže se nakazit znovu, po těch 3 měsících už se přesně neví, ale předpokládá se, že ta imunita samozřejmě přetrvává i déle.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Naším hostem je dnes doktor Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. A mluvíme o tom, jakým způsobem naložit s covidem, co se týče naprosto praktických záležitostí. Máme-li podezření, že můžeme mít covid, jak postupovat a tak dále. Na co se chcete ptát, to nás velmi zajímá. A můžete se ptát na číslech 221 554 222. Já to ještě jednou zopakuji. 221 554 222, no a nebo SMS formou na 605 55 888, to znamená 4 osmičky na konci. Z rádia vašeho kraje vás zdraví Michal Jančaříka, taky právě zmiňovaný doktor Petr Šonka, kterého bych se teď rád zeptal na určitou formu ochrany. To znamená, jak se teď v tomhle období, kdy samozřejmě se budou přidružovat i různé chřipky a tak dále, může člověk co nejlépe chránit, aby mohl fungovat a neonemocněl?
Jsou to taková běžná opatření, která se doporučují v podstatě i co se týče ostatních respiračních onemocnění. Jedna věc je posílení vlastní obrany schopnosti, to znamená důležité, aby člověk dobře spal, dobře jedl a dobře pil.
To zní slibně, pane doktore, to je dobrý návod.
Vyhýbal se zbytečné zátěži, samozřejmě s tím chladným počasím je dobré se taky umět dobře obléci do počasí, které se teď mění, snažit se neprochladnout. Ideální je otužovat se, ale s tím je už teď pozdě začít, to je třeba dělat celý rok už od léta, takže to už bych teď raději nedoporučoval. No a potom samozřejmě dodržovat nějaká základní hygienická pravidla, tak aby se člověk, když už se dostane do kontaktu s někým, kdo může být nemocný, tak aby se to riziko minimalizovalo. To znamená pravidelně si mít ruce, dezinfikovat se pravidelně, nebo jako především teda ruce, myslím, dezinfikovat, udržovat pitný režim, užívat nějaké vitamíny a tak dále, pohybovat se na čerstvém vzduchu, hodně větrat v místnostech a tak dále.
A teď mi řekněte, pane doktore, když tak o tom přemýšlím ze svého vlastního pohledu, tak si říkám, že teď tady spolu sedíme v rouškách, já teda konkrétně v respirátoru, všude se člověk snaží dodržovat to, co říkáte, ale pak přijdu domů a tam mám samozřejmě dcery, kterým je 9 a 11 let a doma respirátor ani roušku nenosím, že jo? To je trošku asi slabina, ne? To je slabší místo.
Ano, to bych řekl, že je naše nejslabší místo. Ukazuje se, že z těch čísel o těch přenosech, že celá řada jich se děje právě v rodině a že to přinesou domů třeba děti ze školy, které často mají i úplně bezpříznakový průběh a nemusíme to vědět, to je na tom viru skutečně záludné. Tady je každá rada drahá, nosit doma roušky asi dlouhodobě nejde. Samozřejmě důležité je, pokud někdo z členů domácnosti má jakékoliv příznaky, tak se snažit od něho odseparovat. A samozřejmě je to asi důležité ve vztahu k starším členům rodiny. Tam bohužel nemůžu poradit nic jiného, než nějakým způsobem rozumně omezit kontakt, jo, což je dost samozřejmě nepříjemné a může být i bolestivé omezit kontakt prarodičů s noučaty, ale chce to být prostě obezřetný. No.
Ale když třeba je těm prarodičům 65-70 let, jsou fit, fungují, nemají žádné velké chronické onemocnění, tak hrotit to nebo nehrotit?
Já si myslím, že nehrotit, protože nikdo nevíme, jak dlouho to tady bude a jako úplně asi přerušit vztahy v rodině nedává smysl a může to mít samozřejmě i spoustu vedlejších účinků na psychiku těch lidí, což se zase zpětně může projevit na jejich zdraví, takže určitě bych to nehrotil. Myslím si, že se asi v té úplně nejkritičtější době respiračních infekcí houby stane, když se ty vnoučata potkají s prarodiči a budou mít aspoň roušku na obličeji, to si myslím, že se zvládnout dá. Mm-hmm. Ten kontakt se dá taky odehrávat venku na čerstvém vzduchu, kde vždycky to riziko je podstatně menší, než když jsou ti lidé v uzavřené místnosti a v těsném kontaktu.
No, to je docela dobrá rada, takže s babičkou a s dědou vnoučata na vycházku.
Přesně tak.
To je fajn. No a řekněte mi, co třeba hromadná doprava tuhle dobu?
No, hromadná doprava je to místo, samozřejmě, kde to riziko zvýšené je, ale zase asi nemá smysl ji úplně eliminovat ze svého života. Podle mě to chce rozumný přístup. Chce to mít samozřejmě ochranné pomůcky, to znamená roušku, asi se nic nestane mít i rukavice, protože samozřejmě dotýkáte se tam věcí, které můžou být infikované, nebo to chce mít v tašce v kabelce malinkou dezinfekci a potom, co opustím tramvaj, autobus, tak si prostě vydezinfikovat ruce. No a pokud mám jít jenom jednu nebo dvě zastávky, tak zvážit, jestli se raději neprojít na čerstvém vzduchu pěšky.
To je zajímavá úvaha určitě. Nosná, řekl bych. Člověk asi musí uvažovat trošku selským rozumem v těchto dobách.
Přesně tak.
No dobře, a pane doktore, když se ještě zeptám na cestování obecně, tak doporučil byste cestovat z republiky v tuhle chvíli, nebo která území vidíte jako riziková? Dá se pracovat i s touhle informací?
Já myslím, že jsme se teď paradoxně dostali do relativně komfortní pozice, protože zdá se, že v regionu evropském jsme skoro my ta země s největším výskytem, nebo patříme k těm s největším výskytem, takže kamkoliv můžeme teď cestovat v rámci Evropy a kam nás pustí, tak to riziko se zdá, že není větší než v České republice.
Ano,
takže
ano.
Asi bych v tomhle směru se nebál.
Dobře. A je nějaká země, kam byste necestoval?
Já bych se asi obecně teď zdráhal cestovat letadlem, tam si skutečně myslím, že to riziko toho přenosu je větší, jednak se na těch letištích potkávají větší množství lidí, jednak sedíte v uzavřeném klimatizovaném prostoru s lidmi, o kterých nic nevíte, to znamená, pokud se tomu můžete vyhnout, tak já bych se tomu vyhnul a rozhodně bych asi se teď příliš nehrnul na dovolenou letadlem.
Respirátor to neřeší, letadlo?
Já si myslím, že samozřejmě řeší, ale v omezené míře, nemůžete ho mít jako při nějakém třeba dlouhém letu úplně celou dobu, takže určitě je lepší mít respirátor, než ho nemít, ano.
Radio vašeho kraje dnes vysílá pana doktora Petra Šonku, předsedu Sdružení praktických lékařů. A mluvíme o situaci, která je teď samozřejmě aktuální, to znamená, je tady podzim a respirační choroby budou přibývat, pravděpodobně i včetně covidu. A jakým způsobem s tím naložit, tak to probíráme právě s panem doktorem Petrem Šonkou. Můžete nám volat na 221 554 222 a klást vaše dotazy. Já bych se teď, pane doktore, zeptal na to, jak jsme na tom tady v tom našem regionu, v západních Čechách, jak to tady teď vypadá, jak to probíhá. Máme dost kapacit a tak dále.
Ano, náš region je jeden z těch postiženějších, speciálně třeba okres Plzeň, odkud já jsem, tak tam ta čísla jednu chvíli připomínala při přepočtu na 100 000 obyvatel Prahu. Takže musím říct, že tady ta epidemie skutečně je, ale ten systém zatím stíháme testovat vlastně všechny pacienty, které testovat máme. Teď ani ty lhůty tady konkrétně v Plzeňském kraji nejsou vůbec špatné. Vlastně všechny pacienty, které já odesílám, tak v posledním týdnu nám do 24 hodin otestovali. To znamená, já vím výsledek nejdéle za 48 hodin, spíš dřív, takže to bych řekl, že je velmi...
Tak to je dobrá zpráva, každopádně. A těch lidí, kteří by se měli nechat otestovat a ta kapacita, když se srovná s těmi možnostmi, kolik jich můžeme otestovat, tak tam není převis.
Ne, zatím ne a zatím aspoň i ministerstvo zdravotnictví deklaruje, že tam pořád ještě jsou nějaké rezervy, že se ty testovací kapacity dají rozšířit.
Bezva. Děkuju, pane doktore, máme tady první otázku přes telefon. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Slyšíme se?
Já bych chtěla říct panu doktorovi, já nevím, jestli to trošku nebagatelizuje. Nechci nějakou hysterii, to v žádném případě, ale chci se zeptat třeba takhle. Co když přijdu třeba do marketu a tam většina má roušky a teď přijde někdo, kdo tu roušku nemá a neustále ji odmítá. A nikdo ho nezastaví, protože on ven nejde, on si nakoupí prostě. Jo, a ty roušky teda nemusíme mít my taky, protože my chráníme jeho, ale my nevíme, jestli on má ten covid nebo ne.
Tak to nevím, jestli zrovna pan doktor může tohle vyřešit.
Máte pravdu, já jako s vámi souhlasím, je to otázka odpovědnosti každého z nás. Je pravda, že roušku, kterou máme na obličeji my, tak ta chrání ty ostatní. Na druhou stranu přeci jenom je to jakási bariéra i před tím, co na vás někdo prskne, byť ne ideální. Ale souhlasím s váma, ale bohužel tohle řešit neumíme.
Každopádně děkuji za dotaz, máte
no,
ještě nějaký?
No, neumí to asi nikdo, protože nedává mi to smysl, když je neumí nějak donutit, nebo přesvědčit.
Tak je to tak asi trošku o té odpovědnosti, taky děkujeme za dotaz. Je to asi odpovědnosti všech?
Je určitě a možná je to i tím, že těch opatření a těch informací, které lidé slyší, je tolik protichůdných, že pak samozřejmě mají problém respektovat nějaká opatření. Myslím si, že ve chvíli, kdy ta opatření jsou vydaná, shodneme se na nich, tak bychom je měli respektovat to, že mám jít do obchodu a dám si na obličí roušku. Přeci není nějaké zásadní omezení osobní svobody a není důvod, proč to nestrpět. Druhá věc je, možná to jsme zmínili, jak se chovat kvůli tomu přenosu a tak dál. Myslím si, že je i třeba zvážit, jako jak často se v takových prostorech jako s velkou koncentrací lidí, jako je supermarket, vyskytovat. Myslím si, že je čas přejít na to nakupovat prostě větší nákup jednou týdně a nechodit tam každý den pro pár drobností, což někdy jako občasný návštěvník supermarketu vidím zejména u starších lidí, že to občas dělají a to si myslím, že není v tenhle moment úplně na místě.
Takže jsme zase u toho starého dobrého selského rozumu.
Přesně tak.
Který platí i v téhle situaci, ve které jsme teď.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Na rádiu vašeho kraje je dnes naším milým hostem pan doktor Petr Šonka a máme posluchaček nebo posluchačku, který má dotaz, takže je to na vás.
Z Domažlicka.
Dobrý den.
Já mám takovou prosbu, možná, že to pan doktor říkal, že já jsem to zapnul až před chvilkou. Já jsem celou dobu, jsem nezjistil, nebo prostě jsem neslyšel nikoho, aby řekl, jaký to má vlastně příznaky. Co, jako, jestli to na sobě poznám, nebo nepoznám, nebo prostě...
Jasně, rozumíme, děkujeme za dotaz. Už jsme to probírali, ale asi to v krátkosti pan doktor může ještě zopakovat.
Mm-hmm. Je třeba říct...
Já bych jako rád, protože jako, já nevím, když mám třeba chřipku nebo angínu, tak vím, že jo, nebo když si zlomím nohu, tak to je jasný. Ale, nebo zápal pleť, to už je jako já...
Rozumíme, jasně. Pojďme na to, aby jsme stihli třeba ještě další dotazy, děkuju.
No to nemocnění, vynechme tu skupinu lidí, u kterých může probíhat úplně bezpříznakově, to jsou většinou děti a mladí lidé, ale prostě může se stát, že ten člověk žádné příznaky nemá, to je také pravda, ale drtivá většina těch lidí má příznaky právě velmi podobné těm chřipkovým, o kterých jste mluvil, to znamená kašel, bolest v krku, zvýšená teplota, někdy dýchací obtíže, tlak za hrudní kostí, bývá tam bolest hlavy, bolest kloubů, svalů, únava. To znamená, nemá to žádné speciální příznaky, které by neměly ostatní respirační infekce.
A co třeba ta ztráta chuti a čichu?
Ta ztráta chuti a čichu je určitě vodítkem a je návodná. Na druhou stranu, když má člověk takovou pořádnou rýmu, tak tu ztrátu čichu a potažmo i chuti taky pár dní má. Ale tady je to pravda, že to je trochu jiné, že se ta ztráta chuti a čichu někdy dostaví i bez té rýmy.
Bez vás děkuju. Děkuji za dotaz a čekáme na další na 221 554 222. Každopádně pojďme ještě se zeptat taky na to, jak to vidíte s názorem pana profesora Koláře, který se vyjádřil v tom smyslu, že pokud bychom pod takovým drobnohledem, jako máme COVID, měli i další viry a bakterie, takže v podstatě tady z karantény nevyjde celá republika.
Je to pravda a je to samozřejmě záležitost toho, že se teď specializujeme nebo zaměřujeme na jedno onemocnění. Je asi fér říct, že každý rok tady máme chřipkovou epidemii, která postihne poměrně velké množství lidí. Velká, určité procento má i komplikace, s kterými skončí v nemocnici a pacientů, kteří zemřou na chřipku ročně, je pořád víc, než kolik nám tady zemře na COVID. Takže je to svým způsobem pravda. Já si myslím, že je to trochu dáno tím, že se všichni obávají, aby se ten COVID, který ještě neznáme a nevíme, co od něj čekat, nevymkl kontrole, aby se nepředížil zdravotní systém, který právě těmi komplikovanými pacienty, takže řekl bych, že to je tím, ale že tak, jak si na tu nemoc budeme zvykat, tak ji prostě víceméně vezmeme za svou a budeme se k ní chovat tak, jako k té chřipce.
Jasně, rozumím. Děkuju. Máme tady opět dotaz telefonický, pojďme na něj. Dobrý večer.
Jsem tam.
Dobrý večer.
Ano, slyšíme vás.
Dobrý večer. Já bych se chtěl jenom zeptat na jednu věc, pane doktor. Na jaře ty lidi byli trošku jiní, dodržovali odstupy a i v obchodech si desinfikovali ruce. Já jsem třeba dneska byl na poliklinice asi 4 hodiny, pak jsem, a normálně asi 10 lidí tam recepční musela upozornit, aby si vydesinfikovali ruce. Prostě lidi jsou asi, je to třeba nebo není, to bych chtěl vědět, jo.
No, určitě to... Určitě to...
Obchodech, no.
Určitě to opatří...
Absolutně si neberou si rukavice na...
Jasně, rozumíme. Díky za dotaz, pan doktor odpoví.
Je to podobné tomu dotazu, který už jsme měli předtím. Je to opravdu o nějaké ohleduplnosti a odpovědnosti těch lidí. Samozřejmě všechny tyhle opatření smysl mají, dezinfikovat si ruce, nešahat na rohlík bez rukavic, to platí i v dobách, kdy tady žádná epidemie není a teď by to mělo být jako obzvlášť jako důležité pravidlo, ale je pravda, že v tomhle máme jako společnost trošku nedostatky.
Tak, to bychom si asi měli udržet i do těch dalších období, do dalších podzimů. Máme tady další dotaz, takže se ptejte. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych se připojila k té paní, co říká, že některý lidi nenosí ty roušky. Stalo se mi to v autobuse nedávno. Upozorním řidiče, ten řekne, no, asi si zapomněl nasadit. A tím je to vyřízený. Jestliže ty roušky nenosí, platí přeci to, když je to nařízený, platí to, že to je vlastně veřejné ohrožení. Proč je nepokutujou? Proč jim nedávají ty pokuty? Proč to někdo takhle nevlídá? To můžeme se obávat a chodit a dělat, co ještě, když člověk na to upozorní, tak ještě mu nadávají.
Rozumíme tak tomuto dotazu, ale no. Každopádně pan doktor Šonka ani z pozice předsedy Sdružení praktických lékařů asi není schopen tohle řešit. Co vy na to, pane doktore?
Neumím, bohužel. Samozřejmě je to, znova říkám, o té odpovědnosti a ohleduplnosti. Na druhou stranu není asi možné, aby v každém autobuse seděl policajt, který tyhle věci bude hlídat. Jo. Myslím, že bychom se měli chovat rozumně a dospěle a tyhle věci si umět nějak vyřešit mezi sebou.
Tak třeba si na to časem zvykneme, tak jako to chodí v Ázii, kde ty roušky jsou asi docela běžná věc, podle toho, jak turisti z Ázie jezdí, nebo jezdili sem v rouškách. Nejsem asi úplně příznivec toho někoho nutit k věcem, ale pravděpodobně prostě to nějaký důsledek i do budoucnosti třeba v tomhle kontextu mít bude. Co říkáte, pane doktore, na názor pana doktora Ludvíka, šéfa Motolské nemocnice, který se vyslovil v tom smyslu, když se ho ptali, kdy COVID skončí, tak měl zmínit to, že to ví úplně přesně ve chvíli, kdy se o něm přestane mluvit.
No, je to bonmot, kterému docela dobře rozumím. Zase to souvisí s tím, že se na tu věc zaměřujeme příliš jako těch informací o té nemoci, si myslím, že už spíš škodí našemu zdraví. Nehledě na to, že ty informace, pokud se skutečně jak si zaměřují na to, kolik lidí dnes onemocnělo, kolik lidí dnes zemřelo a kolik kde máme volných lůžek, tak to je něco, co spíš ty lidi zbytečně stresuje a nic jim to nepřináší. To znamená, pro mě je důležitější, aby všichni věděli, co mají dělat, jak se mají chovat, a aniž bych to chtěl jakkoliv bagatelizovat, tak zase si ty věci tolik nepustit jako k duši a k tělu a nenechat si tím prostě otrávit život a pokud možno i s těmi omezeními žít nějaký rozumný a plný život.
Děkuju moc za tenhle názor, který by se dal tesat. Každopádně máme tady další dotaz telefonický. Dobrý večer.
Ano.
Dobrý večer. Dobrý Výborně, večer. Ano. Jsme rádi, že vás slyšíme. Dobrý večer.
Já mám dotaz. Kolikrát se může používat respirátor, který byl hromadně zaslán důchodcům?
To je otázka za milion. Já jsem je na vlastní oči neviděl, takže nevím přesně, co to je za typ. Vím, že tam byly nějaké roušky a nějaké respirátory. U těch roušek je to jednoduché, ta rouška by se měla používat do té doby. Je to jako jednorázová věc, která by se měla používat maximálně několik hodin a poznáte, že už je ta rouška k nepoužití ve chvíli, kdy je vlhká, pak je třeba ji prostě zahodit. Co se týče respirátorů, ten je na delší použití, ale říká se, že také déle než 5-6 hodin by ho člověk neměl mít na sobě. A pokud to nejsou nějaké speciální respirátory, které lze nějakým způsobem sterilizovat, a víte, že byly i různé amatérské návody, jak to dělat na jaře, tak je to také věc, která by se měla vyhodit. To znamená, je to věc, kterou nebudete používat déle než jeden den. Já si myslím, že potřeba končit optimisticky a já bych rád řekl, že prostě po celou historii lidstva samozřejmě na nás útočí nejrůznější bakterie a viry a přišly různé morové rány a byla tu španělská chřipka, ale nikdy nic lidstvo nezahubilo a to bylo v dobách, kdy jsme neměli účinné léky, neměli jsme kvalitní zdravotnictví, což dneska máme, takže myslím si, že je dívat se potřeba do budoucnosti optimisticky a nenechat si tím prostě zkazit život. Myslím si, že ani tohle lidstvo nezahubí a musíme si spíš dávat pozor, abychom si tu záhubu nepřivodili tím, jak na to reagujeme, abychom se nepoložili ekonomicky a abychom si úplně nerozvrátili v podstatě mezilidské vztahy a společenské kontakty a tak dále, takže věřím tomu, že tohle dobře dopadne a že se na to za pár let budeme dívat jako na nějakou epizodu, kdy jsme prostě museli nosit rok roušky. No.
Je to taková výzva, by se dalo říct, k tomu, abychom se nepodřízli tu vlastní větev pod sebou, že?
Přesně tak, já to vidím takhle.
Takže děkuju za to, že jste dnes tady byl s vámi, že jste tady dnes byl s námi a že jste poskytl tak velmi střízlivý pohled na věc z pohledu praktika. Notabene vy jste praktik všech praktiků, když to tak řeknu, protože vy jste předsedou Sdružení praktických lékařů. Sídlíte v Řešticích, jak se tam máte?
Musím říct, že fajn, že jsem tam rád.
To je dobře. A co se týče téhleté situace naší?
Máme co dělat, jako musím říct, že máme pacienty s covidem, ale zatím to zvládáme všechno dobře.